რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მომთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. Сарчено говоримо с გასაუმჯობესებლად კანონმდებლობის შეცვლა, ისე როგორც სავალდებულო გენდერული კვოტირების ნორმის შემოღება დისკუსიების და აზრთა სხვადასხვა ობის მიზეზად რჩება. ამ ორ თემაზე უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ ვისაუბრებთ. რუსეთმა 50 მილიონი ამერიკული დოლარის ჯილდო დააწესა ინფორმაციისთვის, რომელიც ეგვიპტეში სამგზავრო თვითმფრინავის აფეთქებაში დამნაშავე პირების დაკავებაში დაეხმარება. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის მიერ ამ შინაარსის განცხადების გავრცელებას წინ უძღოდა ოფიციალურად დადასტურება იმ ფაქტისა, რომ ეგვიპტეში რუსული სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის მიზეზი ტერაქტია. უშიშროების სამსახურის დირექტორმა ალექსანდრ ბორტნიკოვმა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს აცნობა, რომ კომპანია კოგალი მავიას აერობუსი აფრენიდან რამდენიმე ხანში ამოქმედა თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომლის სიმძლავრე 1 კილოგრამი ტროტილის ეკვივალენტური იყო. ბორტნიკოვის ინფორმაციით, თვითმფრინავის ნამსხვრევებზე აღმოჩენილია უცხოური წარმოების ასაფეთქებელი ნივთიერება. უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელისგან მიღებული ინფორმაციის საპასუხოდ პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს, რათა ამ ყველაზე სისხლიანი დანაშაულის ჩამდენებს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მიაგნოს და დასაჯოს. რუსეთის ავიაკომპანიის კოგალი მავიას აერობუსმა, რომელიც ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ შარმ-ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიემგზავრებოდა, კატასტროფა 31 ოქტომბერს განიცადა. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 224 ადამიანი. აერობუსის ჩამოვარდნაზე პასუხისმგებლობა ორჯერ აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ, თუმცა დღემდე რუსეთი ტერაქტის ვერსიაზე ოფიციალურად არ საუბრობდა. ეგვიპტეში რუსული სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის გამო შარმ-ელ-შეიხის პოლიციამ დააკავა 17 პირი, რომელთაგან 2 ადგილობრივი აეროპორტის თანამშრომელია. ამის შესახებ სააგენტო როიტერი უძღვება ეგვიპტის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელზე დაყნობით. წყაროს ცნობით გამოძიება ვარაუდობს, რომ სწორედ ეს პირები დაეხმარნენ ტერორისტებს თვითმფრინავში ასაფეთქებელი მოწყობილობის შეტანაში. საფრანგეთის სამხედრო საჰაერო ძალების თვითმფრინავებმა კვლავ დაბომბეს რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები სირიის ქალაქ რაკაში, რომელიც ექსტრემისტების მთავარი საყრდენია. საფრანგეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით განადგურებულია რადიკალური დაჯგუფების ერთ-ერთი სამეთაურო პუნქტი და საწვრთნელი ბანაკი. პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერაქტების შემდეგ, რომლებსაც მინიმუმ 129 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა, საფრანგეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა სირიის ქალაქ რაკაში უკვე ორჯერ დაბომბეს ექსტრემისტების პოზიციები. პარიზზე განხორციელებულ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა სწორედ რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ფრანგი ხალხისთვის თანაგრძნობის გამოსაცხადებლად სამძიმრის წიგნია გახსნილი თბილისის საკრებულო შენობაში. საფრანგეთის ელჩმა საქართველოში რენო სალენსმა ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ მთელი მსოფლიო შეძრა პარიზზე ტერორისტულმა თავდასხმამ, რომელიც იყო შეტევა თავისუფლებასა და დემოკრატიაზე. ამ დღეებში მივიღე დიდი თანაგრძნობა და სიმპატია ქართველებისგან და ვიცი, რომ საკრებულო შენობაში დღესაც ბევრი ქართველი მოვა, განაცხადა რენო სალენსმა. პირველი, ვინც ფრანგი ხალხისადმი სოლიდარობის მიზნით სამძიმრის წიგნში დღეს დილით ჩანაწერი დატოვა, საქართველოში ჩინეთის საელჩოს დელეგაცია იყო. საკრებულო შენობაში გახსნილ სამძიმრის წიგნში ჩანაწერი გააკეთა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ მძიმე წუთებში თანადგომას უცხადებს ფრანგ ხალხს და საფრანგეთის სახელმწიფოს. ფრანგ მოკავშირეებთან ჩვენი განსაკუთრებული ურთიერთობა მაშინაც გამოჩნდა, როცა ევროკავშირის ეგიდით ქართველი მებრძოლები ფრანგ მებრძოლებთან ერთად დადგნენ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში და მნიშვნელოვანი მისია შეასრულეს, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. მისივე თქმით, დღეს არსებულ რეალობაში ყველამ ნათლად უნდა დაინახოს, რა გამოწვევის წინაშე დგას კაცობრიობა.
ისლამური სახელმწიფო არის ერთი დიდი ტყუილი, იმიტომ რომ მას არც სახელმწიფოსთან არა აქვს არანაირი კავშირი და არც ისლამთან არა აქვს არანაირი კავშირი. ეს არის ტერორისტული წარმონაქმნი, რომელიც დაასრულებს ისევე, როგორც ასრულებენ ტერორისტები.
პრეზიდენტის გარდა თბილისის საკრებულო შენობაში გახსნა სამძიმრის წიგნში ჩანაწერები დატოვა საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის და პარლამენტის წევრებმა, დედაქალაქის და საკრებულოს ხელმძღვანელებმა და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა. სამძიმრის წიგნში, რომელიც 19 საათზე დაიხურება, ჩანაწერის დატოვება ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოსმენ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სამართლიანი და ყოველთვის თანაბარი საარჩევნო გარემოს შესაქმნელად ხელისუფლებისთვის რეკომენდაციების შეთავაზებას გეგმავენ საარჩევნო საკითხები დაინტერესებული არასამთავრობო ორგანიზაციები. მათი წარმომადგენლები ხელისუფლებისადმი მიმართვამდე შეხვედრებს საქართველოს დიდ ქალაქებში მართავენ და რეკომენდაციებს ადგილობრივ ამომრჩევალს და პოლიტიკური პარტიების და საარჩევნო კომისიების წევრებს აცნობენ. ქუთაისში გამართულ ასეთ შეხვედრას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლებმა საარჩევნო დავების ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების, ამომრჩევლის მოსყიდვისა და საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების საკითხებზე მომზადებული რეკომენდაციები ქუთაისში გააცნეს სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებს. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტის ელენე ნიჟარაძის ინფორმაციით, დღევანდელი საარჩევნო კოდექსი ცენტრალური საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიები შერეული პრინციპით კომპლექტდება. კომისიების 13 წევრიდან 6 პროფესიული ნიშნით შეირჩევა. 7 კი პოლიტიკური პარტიების წარდგენითა არჩეული. ელენე ნიჟარაძის განცხადებით სასურველია კომისიის წევრები სამივე დონეზე მხოლოდ პროფესიული ნიშნით შეირჩნენ.
ჩვენ თვლით, რომ პირველ რიგში უნდა შემცირდეს წევრების რაოდენობა და ჩვენ გვაქვს ამ შემთხვევაში განსაზღვრული, რომ სულიად საკმარისია იყოს 7 წევრი, თუმცა ეხლა არ უჩ შეიძლება ამ რაოდენობაზე მსჯელობა და რაც მთავარია, 7-ვე წევრი უნდა შერჩეული იქნას პროფესიული ნიშნით, ანუ არ უნდა ხდებოდეს პარტიების მიერ წევრების დანიშვა. ცესტოს შემადგენლობიდან შეიძლება, რომ ეს წევრები ყველა აირჩიოს პარლამენტმა მაღალი კვორუმით, იმისთვის რომ გათვალისწინებული იყოს ყველა პოლიტიკური პარტიის მონაწილეობა, ან მეორე ვერსიის თანახმად შეიძლება თქვათ, 5 წევრი აირჩიოს პარლამენტმა, 1 დანიშნოს პრეზიდენტმა და 1 უზენაესმა სასამართლომ, იმისთვის რომ უზრუნველყოფილი იყოს ხელისუფლების ყველა შტოს მონაწილეობა.
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტის ელენე ნიჟარაძის საპასუხოდ ქუთაისის 59 საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი ავთანდილ ოსეფაიშვილი განმარტავს, რომ 2006-2008 წლებში სწორედ კომისიების პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტების წესი მოქმედებდა, რომელიც შერეულით შეიცვალა.
ფაქტი ერთია, რომ პრინციპში ვერცეთ საარჩევნო სისტემისათვის ვერ განსხვავდებათ, როგორი იქნება რეალური და ყველაზე სამართლიანი საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი. იმიტომ რომ პარტიული კონიუნქტურა რეალურად ცვლილებებს კი ითხოვს, მაგრამ ითხოვს მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი პარტიის სასარგებლოდ. ამიტომ რა სხვა მექანიზმია მოსაფიქრებელი, რომელიც სერიოზულად დახვეწავს ამ დაკომპლექტების წესს?
საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთ-ერთი რეკომენდაციით აუცილებელია დაზუსტდეს და დავიწროვდეს მატერიალური ქონების, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების და აგიტაციის ცნებები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის ზურაბ ზამბახიძის განმარტებით:
უკეთესობისგან შეცვლეს სიტუაციას, თუ კი იქნება პასიური აგიტაციის ცნება შემოტანილი, რაც გულისხმობს იმას, რომ არამხოლოდ მოწოდებები ჩაითვლება აგიტაციად, არამედ საარჩევნო კამპანიების პერიოდში საარჩევნო ღონისძიებებზე გარკვეული ადამიანების, ეს შეეხება პოლიტიკურ თანამდებობის პირებს, ასევე ძალოვან სტრუქტურების წარმომადგენლებს, მათი ყოფნა საარჩევნო ღონისძიებებზე განხილული იქნას როგორც პასიური აგიტაცია.
ზურაბ ზამბახიძის განმარტებით, ამომრჩეველთა მოსყიდვა სამართლებრივად არეგულირებენ კანონი, პოლიტიკურ გაერთიანებათა შესახებ და სისხლის სამართლის კოდექსი, რომელთა ჰარმონიზაცია აუცილებელია.
სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს 1 წლიან პატიმრობას იმ შემთხვევაში, თუ კი იწდება რომელიმე პარტიის მხრიდან ან იურიდიული პირის მხრიდან ამომრჩევლის მოსყიდვა, რაიმე საჩუქრის გაკეთება ან მომსახურეობის გაწევა. ხოლო მეორეს მხრივ, პოლიტიკურ გაერთიანებათა შესახებ კანონში აღნიშნულია, რომ დასჯადი ქმედება იქნება და დაექვემდებარება ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას იმ შემთხვევაში, თუ ეცდება 100 ლარს. ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში მიღებული იქნას 300 ლარიანი ზღვარი, რომლის შედეგად უკვე დასჯადი ან კრიმინალური ქმედება ექნება ამომრჩევლის მოსყიდვა.
საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები აუცილებლად მიიჩნევენ იმასაც, რომ საარჩევნო დავების წარმოებისთვის სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გასაჩივრების უფლება მიეცეს.
საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ რეკომენდაციებზე თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ. არჩევნების კონტექსტში საჯარო შეხვედრების და აზრთა სხვადასხვაობის მიზეზად რჩება სავალდებულო გენდერული კვოტირების ინიციატივაც. მას ბათუმში მიეწყნა კიდევ ერთი შეხვედრა, რომლის შესახებაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გიამბობთ.
კოტირების ინსტიტუტის ამოქმედების საკითხზე იმჟელეს ბათუმის საკრებულოში, რომელსაც პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრის მთავარი თემა გენდერული თანასწორობა იყო. ისაუბრეს ქალების პოლიტიკაში ჩართულობაზე. შეხვედრა გენდერის მედია ცენტრის ორგანიზებითა და საკრებულოს მხარდაჭერით ჩატარდა. გენდერის მედია ცენტრის ხელმძღვანელმა აჭარაში თამილა დოლიძემ თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც არჩევნებში კოტირების გზით სქესთა ბალანსის დაცვას გულისხმობს, აუცილებელი და მნიშვნელოვანია. მისივე შეფასებით ეს პრობლემის იძულებით გადაჭრასაც გულისხმობს.
შევიკრიბეთ დღეს, რათა მოვისმინოთ ქალბატონების აზრი ინიციატივებთან დაკავშირებით, რომლებიც შემდეგ გახმოვანდება და რომლებიც შემდეგ შევა საკანონმდებლო ორგანოებში.
იმისათვის, რომ ქალების პრობლემები უკეთ წარმოჩდეს, ბათუმის საკრებულოს წევრმა ნატალია ზოიძემ სამომავლოდ გენდერული საბჭოს შექმნის ინიციატივაზეც ისაუბრა. მან აღნიშნა, რომ 185 ქვეყანას შორის საქართველო 115 ადგილს იკავებს პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობის თვალსაზრისით. ქვეყნის მასშტაბით კი საკრებულოებს შორის არჩეულ 2083 წევრს შორის ქალი მხოლოდ 256-ია. ხუთ მუნიციპალიტეტში კი ქალი წევრი საერთოდ არ არის.
ზოგადად ეს არ არის მისაღები, იქედან გამომდინარე, რომ ნებისმიერი იძულებითი მექანიზმი იძულებითია, მაგრამ ჩვენ საზოგადოებას ალბათ ამ ეტაპზე მაინც დასჭირდება სწორედ საკანონმდებლო მხარდაჭერა. და შეეხება თვითონ საკრებულოსთან არსებულ გენდერულ თანასწორობის საბჭოს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად სოციალური საკითხებით იქნება დაკავებული და ასეთ საბჭოს არსებობა ხელს შეუწყობს იმას, რომ ჩვენი ქალაქის, ჩვენი მუნიციპალიტეტის საჭიროებრივი საკითხები უკვე ქალების მხრიდან განშღერებული იქნეს, ჩემამდე მოვიდეს და მე საკანონმდებლო ინიციატივები დავაყენო.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი მედია ვასაძე ამბობს, რომ გენდერული კვოტის შემოღება აუცილებელია, ვინაიდან
ქალის როლის, ქალის აქტიურობის გაძლიერება და ზოგადად ქალის როგორც სოციალური ფაქტორის წინ წამოწევა. მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართებით გასატარებელი ღონისძიებები იქნება ეფექტური და ჩვენ გვექნება გარკვეული შედეგი ქალის პოლიტიკაში გაძლიერების თვალსაზრისით.
გენდერის მედია ცენტრის შეხვედრაზე წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ ბოლოდროინდელი კვლევები დადასტურებულია, რომ ქალი პოლიტიკოსების რაოდენობის ზრდასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი მოლოდინი დადებითია.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ საქართველოს მთავარი პროკურორობის კანდიდატის არჩევნებზე დაკვირვების მსურველთა რეგისტრაცია დღეს დილით დაიწყო, 19 ნოემბრის დილის 10 საათამდე გაგრძელდება. რაც შეეხება კანდიდატების არჩევას, ის იუსტიციის სამინისტროში 19 ნოემბერს გაიმართება, ხვალ კი იუსტიციის მინისტრი თეა წოლუკიანი დაასახელებს ვინაობას იმ სამი კანდიდატისა, რომლებსაც საქართველოს მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე საპროკურორო საბჭოს წარუდგენს. კანონის შესაბამისად იუსტიციის მინისტრის მიერ წარდგენილი სამი კანდიდატიდან ერთ საბჭოს წევრები ფარული კენჭის ხრით ხმათა 2/3-ით დაამტკიცებენ. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ უარყო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა მიერ გუშინ გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია დედაქალაქის მერის ადმინისტრაციის და სახელფასო ხარჯების გაზრდა. როგორც დავით ნარმანიამ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, მსგავსი რამ დაგეგმილი არ არის. 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია აღებული სესხის გასტუმრება და როგორც დავით ნარმანიამ განმარტა, ჯამში საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ეს სესხი, უფრო კონკრეტულად კი მისი ხარჯი, სწორედ ადმინისტრაციულ ნაწილშია შესული. თბილისის მერის განცხადებითვე პირიქით მომავალ წელს მცირდება არაერთი ადმინისტრაციული, მათ შორის საწვავის ხარჯი. ნარმანიას ცნობითვე მომავალი წლის თბილისის ბიუჯეტის პროექტით საგზაო ინფრასტრუქტურისთვის დაფინანსება 50 მილიონი ლარით გაიზრდება. საგსტატმა დღეს გამოაქვეყნა დაზუსტებული მონაცემები, რომელთა თანახმად 2014 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა 29,150,000 ლარი შეადგინა, რაც წინა წელს 8.6%-ით აღემატება. დგომსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.